12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Novi zakon iz oblasti zdravstva i u buduće će dopuštati dopunski rad državnih doktora u privatnim ambulantama. Od kako je uvedena pre 12 godina mogućnost dopunskog privatnog rada je stalno u fokusu javnosti, jer se zbog dugog čekanja u državnim bolnicama pacijenti odlučuju da koriste doktora specijalistu, isto kod koga se leče u državnoj bolnici, i odlučuje svakako da tog doktora poseti u privatnoj ambulanti gde mu se usluga brže pruža. Naravno, bolesnik, iako redovno uplaćuje Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja, ovu uslugu plaća iz svoga džepa, čime su građani prinuđeni da dva puta plaćaju isto lečenje. Da li se ovakvim rešenjima lekari podstiču da pacijente iz državnih bolnica prevode u privatnu praksu i kakve su posledice po regulaciju zdravstvenog sistema i po zdravstveni sistem uopšte, da pre svega posledice po nas korisnike tih zdravstvenih usluga, danas pitamo doktora Draška Karadžinovića iz Udruženja doktora protiv korupcije i doktora Radeta Panića, predsjednika sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Ja sam Dijana Ivanović. 12 sati 7 minuta, slušate Rečeno i prećutano. Evo, pre nego što počnemo da kritikujemo nova zakonska rešenja, novih zakona iz oblasti zdravstva, da kažem i nešto lepo i pohvalno, ova jutrašnja vest koja je stigla iz Brisela. Dakle, EHCI indeks, to je švedska agencija ga daje, koja meri kvalitet zdravstvenih sistema u Evropi, i mi smo tu nekada bili na zadnjem mestu i sad smo se znatno pomerili. Draško, vi tvrdite, da, moram da kažem s kim pričamo, da, Draško Karadžinović iz udruženja doktora protiv korupcije, još malo će tu biti, evo ovog momenta ulazi u studio, i doktor Rade Panić, ali Draško, dakle, ova vest je važna za nas i sad nas zanima zašto smo mi skočili, što je taj indeks, tu smo porasli na toj listi. Vi tvrdite da je to zbog uvođenja informacionog sistema u zdravstvo.
Da. Ovaj indeks meri pre svega stepen zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga. On se zove European Health Consumer Index. Znači, on se ne bazira samo na tvrdim onim pokazateljima mortaliteta, incidence, prevalence, nego se bazira i na određenim pokazateljima zadovoljstva zdravstvenim sistema, konforom zdravstvenih sistema u odnosu na pacijenta. Znači, činjenica da je unatrag godinu, godinu i po dana došlo do uvođenja jednog vrlo kvalitetnog informacionog sistema posle 12 godina lutanja, bacanja para, promašenih projekata. To je kupljeno od Makedonije, koja prodaje drugim evropskim zemljama. Znači, ta zemlja je uspela da napravi jedan kvalitetan proizvod i mi ga sada implementiramo, i to se već vidi. Mislim da to pacijenti već osjećaju, recimo na nivou primarne zdravstvene zaštite. Vi ako ste u Prokuplju ili u Valjevu, vi okrećete ne više dom zdravlja, da je često telefon bio zauzet ili linija otvorena, nego okrećete call centar koji je u Beogradu. Iz tog call centra u Beogradu oni imaju planning i agendu svih lekara u određenom domu zdravlja, i onda oni počinju da vam zakazuju. Još ste jedan put preko SMS-a na to upozoreni, tako da je to recimo jedan zbilja značajan pomak za što se tiče komfora i dostupnosti s jedne strane, a s druge strane znam da se sada radi na e-receptu, elektronskom receptu, što će takođe poboljšati s jedne strane ne samo kvalitet, nego će poboljšati i omogućit će pacijentima da lakše dođu do svog leka. Neće više morati da ide ponovo kod izabranog lekara, po koji put da traži taj recept i tako dalje. Znači, kad se sve to sabere, tu je napravljen taj značajan pomak zbog uvođenja informacionog sistema, s tim što treba reći, kažem, da znači mnoga od tih prava koje mi imamo na papiru i u zakonima, Šveđani ipak shvataju ozbiljno. Oni misle da prava koja su na papiru
treba i da se primene.
Da, kod njih se to primenjuje, kod nas je to još uvijek samo prava na papiru. Ali to je druga priča.
Mi smo pametniji. Dobro. Ja ću da citiram doktora Karadžinovića, a pitaću vas, doktore Paniću, da prokomentarišete. Dakle, završena je javna rasprava o novim zakonima, pre svega nas interesuje zakon o zdravstvenoj zaštiti i zakon o osiguranju. Karadžinović je rekao, nacrt zakona o osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, da su to reciklirani stari zakoni, odnosno njihova rešenja iz 2005. godine, i kao takva ne mogu racionalizovati potrošnju i unapređenje kvaliteta u zdravstvenom sistemu Srbije. Jedna onako globalna kritika ovih zakona, i zaista je li to reciklaža od pre skoro 12 godina nekih zakona ili je nešto novo?
Ne razumem, mislite da je taj zakon iz 2005. recikliran ili da se sada ovim zakonom reciklira taj stari?
To, upravo sad što
Nisam
ste rekli.
Nisam razumeo to što ste rekli. Dakle, 2005. u decembru doneti su zakoni o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, koji su tada rađeni uz veliku kontrolu Evropske unije i prilagođeni bukvalno sistem tome da bi se priključili Evropskoj uniji. Zato je došlo do toga da se zdravstveni centri razdvajaju na domove zdravlja i opšte bolnice. Trebalo je finansiranje da bude potpuno drugačije, odnosno upravo da se uvede taj porodični lekar i da se izabrani lekar veže za svoje pacijente ili pacijenti za lekara, kako god, da se upravo omogući lakša dostupnost lekaru, a tada je već bila obaveza informacionog sistema koji je trebao da zaživi u međuvremenu. Svedoci smo danas da se mnoge stvari koje su tada tim zakonima garantovane najavljuju kao nešto novo. Ja ću se dotaći samo primjera da bih približio građanima peridurala, za koje premijer kaže da su 2016. besplatni, što apsolutno nije tačno.
Znači, šta vam je to peridural?
Periduralna ili bezbolni periduralna anestezija ili bezbolni porođaj. Uh-huh. Dakle, sve što je za porodilje, što je u sklopu trudnoće, to je oduvek bilo besplatno. Zašto se ti peridurali nisu do sada ordinirali kao besplatni? Zato što nema dovoljan broj izvršilaca anestezijologa, zato što nema dovoljan broj sestara koji će da paze, i zato što nije bilo periduralnih setova, odnosno materijalnih sredstava. Ono što ja pouzdano znam, Niš, koji se toliko sada reklamira po televiziji, pravljenje novog kliničkog centra i tako dalje, u tom Nišu je trebalo na 35 periduralnih setova za kliniku za ginekologiju na početku godine. Dakle, ja se slažem da ovi zakoni sada jesu reciklaža onoga koji je bio dobar. Već po donošenju zakona, kada su videli šta je to civilizacijska tekovina i šta je to neki provereni zdravstveni sistem i kako treba da se organizuje zdravstvena služba, pošto to ne odgovara u Srbiji, jer ne može da se manipuliše, jer bi sve bilo vidljivo, transparentno, javno i jasno, i značajno bi unapredilo i olakšalo rad zdravstvenom osoblju, a građanima dostupno zdravstvene zaštite. Počelo se sa menjanjem tih zakona, podzakonskih aktima, izmenama zakona, a sada ovim novim zakonom potpuno pokušava da se derogira taj dobar zakon, i mislim da se značajne stvari u njemu menjaju, koje idu na štetu i zdravstvenog osoblja, moram reći sutra i direktora, jer neće moći da organizuju zdravstvenu službu onako kako im to Ustav nalaže, a posebno mislim da će biti lošije za građane.
Mi pričamo stalno o nekoj javnoj raspravi, to je isto zanimljivo, znači bile su 4 javne rasprave, to navodno nije bilo dobro organizovano, struka je bila možda prisutna, javnost ne u tolikoj meri. A onda vidimo Trumpa koji dođe kao predsjednik države, ukine Obama Care, nikoga ništa ne pita, ne pita šta javnost misli o tome. A kod nas je toliko važna ta javna rasprava da se kaže da li su dobri ili nisu dobri zakoni.
Pa pazite, znači mi znamo da je Donald Trump dobio izbor između ostalog i time što je najavio ukidanje Obama Care. Znači on je dobio izbore pre 2 mjeseca. Izbori su bili javna rasprava. Kod nas je sasvim drugačija situacija. Dobro, ja se ne slažem sa kolegom da su zakoni iz 2005. godine dobri zakoni. Oni su, nažalost, uveli konflikt interesa, uzurpaciju državnog resursa, diskriminaciju onih koji ne mogu da plate, što se rezultira ovim vrlo lošim zdravstvenim pokazateljima. Znači, govorimo o visokoj stopi mortaliteta i ovo što je sad odnedavno se vidi, znači smanjena očekivana dužina trajanja života, što je za Evropu šokantno, jer nema ni rata, ni epidemija. Znači, posljedice tih zakona iz 2005. godine se materializuju kroz ove vrlo loše zdravstvene pokazatelje. Mi znamo da, znači, naši zdravstveni mortalitetne stope, kancer, kardiovaskularne bolesti su među najgorim u Evropi. Tu se vidi zdravstveni sistem. A s druge strane imamo ogromnu ukupnu potrošnju od 11% bruto domaćeg proizvoda. Znači, jedna Bugarska ili jedna Rumunija troši između 5 i 7% bruto domaćeg proizvoda na zdravstvo sa istim zdravstvenim pokazateljima. Znači, to mislim da su objektivni parametri koji pokazuju da je taj model iz 2005. godine, koji je donet, imao sam prilike da učestvujem, da pratim to sve, donet na brzinu i donet pod pritiskom tadašnjih eksperata iz G17, se pokazao neuspešno. Samo ako pogledamo objektivne parametre, da ne ulazimo u naše, znači, probleme, mikroprobleme zdravstvenih radnika.
Ono što prvo pada u oči sada sa ovim novim zakonima, dakle, to nisu izmene zakona, ovo su novi zakoni, da ostaje da državni lekar može da radi dopunski rad, odnosno privatno, i tu mogućnost ima oko 7000 lekara. Znači, oni dopunski rade u okviru bolnice i zaista postoji mogućnost da se stvara ta neka gužva u tom radnom vremenu, i da se ljudi prevode u ove popodnevne sate kada se to naplaćuje i kada to više ne pokriva zdravstveni fond?
Nismo se razumeli gde funkcioniš ako mislite na dnevne bolnice Tomice Milosavljevića, što je bilo ovim zakonom garantovano, to je ukinuto. Posle toga je pokrenuta ustavna inicijativa pravo zaštite na rad, tako da je omogućeno da se radi, ali sada možete dopunski da radite samo u privatnoj ustanovi. Dakle, kod drugog poslodavca ne možete da radite kod vašeg poslodavca. Kod vašeg poslodavca se organizuje prekovremeni rad u vidu pripravnosti i dežurstva, to ovaj zakon sada pokušava da ukine, a ja se ne bih složio da su pokazatelji zdravlja nacije nešto što govori o tome da li je zakon o zdravstvenoj zaštiti dobar. Problem sa tim zakonom je bio zato što on nije primenjen. Dakle, trebalo je da se finansiranje domova zdravlja prebaci na lokalnu samoupravu, što nije urađeno. Stalno država priča kako ona daje pare za zdravstvo. Da se razumemo, 98% novca koji se troši u zdravstvu se daje iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, to je novac građana. To što fond, republički fond RFZO, raspolaže tim novcem, zakonom je ograničen šta bi i kako bi trebao da radi, i trebao bi da radi u najboljem interesu građana. To što nema novca u srpskom zdravstvu, to je zato što se loše posluje, zato što imate 12.000 administrativnih radnika koji po pravilnicima o sistematizaciji ne bi smeli da imate u zdravstvenim ustanovama. Zato što fali 12.000 zdravstvenih radnika po pravilnicima o sistematizaciji iz 2006. godine koji su zastarali, jer veći je broj stanovnika. Ono što se sada pokušava se između ostalog da se uvede javno-privatno partnerstvo. A sada to, kako je objašnjavala pomoćnica direktora Slađana Đukić, iako je ona pravnica, ali očigledno počela je da se bavi organizacijom zdravstvene službe, kaže dobit će preduzetnici. Znate ko je preduzetnik? Neko ko nema veze sa zdravstvom, ali ima novca. Dobit će mogućnost da zakupe prostor državnih ustanova. Znači, pričamo toliko o pravljenju novih zgrada jer nema dovoljno državnih ustanova, a sada smo rešeni da omogućimo direktorima. Opet će biti direktorima data sva vlast. Umesto da se pokrene krivična i materijalna odgovornost o kojoj pričamo stalno u ministarstvu i koju je profesor Vekić i ministar Lončar obećao toliko puta, sada se direktorima daje još veće pravo da izdaju nešto što je državno, što je narodno, što je pravljeno parama građana, privatnicima, koji će onda kao tu kupiti opremu i zaposliti ljudi i radit će na račun fonda. Dakle, taj koji uzme od države, on će automatski biti na fondu. Šta je sa ostalim privatnicima? Uvodimo diskriminaciju. Dakle, donosi se zakon koji neće biti primenljiv. A da ne pričamo o tome da se na mala vrata pokušava uvesti taj paket za osiguranike, ali će se regulisati pod zakonskim aktima. Šta to znači? Sada su bile javne rasprave 4 u mesec dana. Nema nigde na televiziji, dakle, da se pozovem na zemlje u okruženju. Kada se donosi jedan takav zakon, organizuje se mesecima na televiziji da stručna javnost o tome raspravlja. Sada ovde nemamo da čujemo ni ministra, ni profesora Vekića sa kojim smo najčešće pregovarali, da uopšte izađu negdje da suprotstavio mišljenje onome šta se dešava. Dakle, problem je u neprimjenjivanju zakona. Zakoni su bili dobri, odgovorno to tvrdimo, zato smo, kad smo organizovali protest i najavljivali štrajk, i rekli, dajte nam 2 godine, ministarstvo i fond. I ništa nam preko toga ne treba. Ako za 2 godine ne budemo napravili da ono što zakon sada garantuje građanima, sigurno dobiju. A znate, ja stalno kažem, kada vam neko da zgradu, radnike, novac, materijalna sredstva, i to već radi unazad 100 godina. Znači, razrađeno je. Kako možete tu da napravite gubitak? A silne ustanove funkcionišu sa gubitkom. Zašto? Zato što se zapošljava preko veze, zato što se tenderi za nabavke rade loše. Zašto se ne postavi pitanje kako može jedna šok soba da ostane bez ampula lasiksa? Da li neko u ovoj stručnoj javnosti, u ovoj državi razmišlja šta je to građanima garantovano? Ovo što sam čuo uopšte mi nije bilo smešno. Znate, da neko kaže da u Švedskoj zakoni koji su doneti, pa se očekuje da se primene. To valjda očekuju svi građani u ovoj državi. Ako vlast, zakonodavna vlast, skupština, nije u mogućnosti da donese zakone koji su kvalitetni i da ih primeni. A ja kažem, bilo kakav zakon koji je primenjen je bolji nego najbolji zakon na papiru koji nije primenjen. Dakle, dajte da primenimo zakone.
Ova zakonska rešenja se trošila na osnovu, u okviru toga se trošilo mnogo novca, znači trošimo više od svih za zdravstvo, a nemamo rezultate, odnosno imamo gore rezultate od zemalja koje troše mnogo manje za zdravstvo. Znači, nije funkcionalno, sistem nije funkcionalan. Posle muzike vidjet ćemo zašto.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
E,
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ivan Marković. Program Ivana Stefanović. Drvo života. Svetislav Božić. Kroz san moj tavni i bezbroj suza naših. Rajko Maksimović. Rosebud. Dragana Jovanović. Decisions of love and move. Predrag Repanić. Canti di vita e morte. Kolarčeva zadužbina. Četvrtak, 2. februar, 20 časova. Ulaz slobodan.
Evo stojim tu. Zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Eko. 12 sati 28 minuta, slušate Rečeno i prečesano. Hajde da se ova žučna rasprava koja se vodila tokom reklama nastavi. Dakle, vi tvrdite, doktore Paniću, da su direktori bog i batina, svaki direktor u zdravstvu, a da nisu lekari i da su oni neki uzrok nekih problema, da su oslobođeni krivične odgovornosti, a i hoćete da kažete takođe da neko želi i hoće da uništi državno zdravstvo tako što izvlači novac iz državnog zdravstva, a to je pre svega moj i vaš novac, nas građana. Dakle, a često se to predstavlja kao budžetski novac, a nije zapravo, to je naš novac.
Tako je, upravo mnogo puta smo ponovili, dakle, ja sam samo glasnogovornik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, radi se o strukovnoj organizaciji, znači o lekarima, onima koji su izvršioci posla i bez kojih nema posla. Nažalost, sve nas je manje, što zato što postoji i dalje zabrana za pošljavanje. Znate, donosite novi zakon o zdravstvenoj zaštiti. Znate da imate 12.000 zdravstvenih radnika manjka. To ja ponavljam ono što je i ministar i profesor Vekić mnogo puta u ministarstvu rekli, a prošle godine i na televiziji više puta rekli. Dakle, pričamo o tome da se ne preduzimaju oni koraci koji su neophodni, a to su da se svi lekari sa zavoda prime, da se daju specijalizacije, da se obezbedi dovoljan broj izvršilaca. Dakle, džaba vam prazna zgrada i džaba vam ako nemate materijala sa čim da radite.
Kako ja sam je moguće, skoro oprostite, podsjetio... kad ste rekli da nemate lasek, to je stvarno nešto jeftino. Kako je moguće? Čije je to krivica u bolnici kada u šok sobi
dakle,
nema lasek?
Dakle, zna se ko je odgovoran za organizaciju zdravstvene
direktor.
Službe. Direktor i izabrana lica, načelnici, postoje komisije za unutrašnju kontrolu rada i tako dalje. Dakle, ovaj elektronski sistem koji se uvodi, što je predstavljeno ovde kao da je makedonski nešto dobar, mi imamo podatke da u Makedoniji propada taj sistem. Imamo priču da neko po peti put kupuje informacione sisteme. Imamo 8 različitih informacionih modela obračuna plata u jedinstvenom sistemu koji osniva država. Pre godinu i po dana od profesora Vekića tražili da se svi nađemo za jednim okruglim stolom i da se uredi da plata svima bude ista. Dakle, država namerno pravi mogućnost razlike i mogućnost za sistemsku korupciju. Oni koji rade u nabavnim službama su odgovorni kako se raspisuju tenderi. O čemu se radi? Obaveza je da za godinu dana, na osnovu onoga što je potrošeno prethodne godine, pa onda prema planu uvećanog obima, sigurno će biti svake godine uvećen, se trebaju materijalna sredstva za celu godinu.
Dobro, nije za to važno, taj sistem, nego je važno da je odgovoran neko, da li taj neko tako odgovoran
se,
odgovara za
mi
to?
Mi se zalažemo da, direktor, ne, dakle, na kraju, ako nešto direktor pogreši, plaća ustanova. Šta znači plaća ustanova? Opet fond da pare građana. Dakle, direktoru je dato da upravlja tuđim, a za njega se plaća, njegove greške se plaća od para građana. Dakle, mi tražimo da Sad je predviđeno da se uvede po 5 pomoćnika direktora. Zašto pomoćnici direktora ako već postoji direktor, postoje načelnici, postoji struktura koja funkcioniše u bolnici? Dakle, samo se prave mesta, kao što je ovo bilo sa komunalnom policijom, sa dodatnom policijom, sa ovima i sa onima. Dakle, prave se mesta za stranačke pogodne ljude i za primanje preko veze. Mi često pričamo, nekad je bilo jedan se primi preko veze, a jedan se zaposli kako treba. Odavno nije bilo da je neki lekar dobio na valjanom konkursu posao, a preko toga da se njegova struka, kvalitet ceni, a preko toga da mu se posle brzo obezbedi specijalizacija. Zašto ne pričamo koliko lekara fali, koliko lekara odlazi, koliko
bili
fali se stara i šta će
kod mene,
da
mi
se desi.
Pričali smo o tome svakako. Ali sada da vidimo, se vratimo na ove pare koje su naše pare, koje se nalaze u Republičkom zdravstvenom fondu i kako se one koriste. I zašto uopšte postoji samo taj jedan fond kada znamo da u zemljama koje imaju mnogo bolje rezultate u zdravstvu i racionalnije i ekonomičnije se odnose prema svojim resursima, postoji više obaveznih fondova. Ne govorimo o privatnim fondovima, ne govorimo o dobrovoljnim fondovima, govorimo o obaveznim fondovima. Da li mislite, odnosno Draškovi, da li treba da postoji još neki fond ili je monopolistička pozicija našeg zdravstvenog fonda nešto što omogućava upravo to, doktore Panić, što vi kažete da se novac izvlači kako ko hoće i da troši kako hoće?
Da, apsolutno. Ja sam dugo godine živio, radio u inostranstvu, u zemljama koji su imali taj pluralni model za obaveznog zdravstvenog osiguranja. Znači, da ne pričamo o zapadnoj Evropi gde sam živio, radio. Uzmimo za primjer Slovačku, zemlja naše veličine, isto postkomunistička zemlja, ona ima 5 obaveznih zdravstvenih fondova. Ukupno manju potrošnju za zdravstvo, 8%, 3% je preko milijardu evra, samo to da podsjetim, i sa boljim medicinskim rezultatima, zdravstvenim rezultatima. Znači, mi imamo problem monopola, imamo problem etatizovanog zdravstva, imamo taj problem straha od konkurencije i onda dolazimo u ovu situaciju anomalija funkcionisanja u jednom monopolskom sistemu, ali u monopolskom sistemu to je uvek tako. On ne može se popravi nekim kozmetičkim merama. Monopolski sistem se menja demonopolizacijom, znači uvođenjem više, recimo, fondova zdravstvenog osiguranja.
Ali da kažemo obaveznih, znači da, ne dobrovoljnih, obaveznih fondova, kao što je ovaj.
Dobrovoljnih je li zakon?
Ne predviđa,
to jeste problem, da, ne predviđa.
Ali to je ono što ja kažem, recikliranje iz 2005. godine. I 2005. godine to bilo betonirano. Samo jedan fond, državni monopolski. Evo koji su rezultati. Znači, ogromno rasipanje, ogromna korupcija. Znači, susedne zemlje, govorim postkomunističkim, neću pričam o Švajcarskoj ili Nemačkoj ili Austriji, govorim o Slovačkoj, ima mnogo kvalitetnije rezultate nego mi. Što se tiče, vidim da kolega malo ovako smatra da je to javno-privatno partnerstvo opasnost. Ja ću posjetiti, recimo, samo na jedan banalan primjer. 30.000 ljudi čeka operaciju katarakti u državnom zdravstvu. Ne mogu je nikad dobiti.
Zašto?
Polako. Srećom, sada je ovo ministarstvo napravilo iskorak prema privatnom sektoru i potpisalo ugovor za 5.000 privatnih katarakti u privatnim ordinacijama. Znači, to je jedan iskorak koji će smanjiti listu čekanja. S druge strane, šta imamo oko problem? Problem je što ti isti oftalmolozi koji rade u državnom zdravstvu popodne operišu tim privatnim ordinacijama.
To je taj dopunski rad.
To je taj dopunski rad i normalno je da onda njihov interes, neću da kažem otvoreni, ali tacitni, da u državnom oftalmološkoj službi uvek nešto fali. Nabavke, sočiva, pokvaren laser i tako dalje. 30.000 ljudi čeka za jednu relativno rutinsku operaciju. Ministarstvo je to rešilo na ovaj način, pošto nije u stanju da reši drugačije, ukidanje mogućnosti dopunskog rada, ono ga rešava na ovaj način. Ali ajde, mislim, to je isto neki
moram
mali korak.
Zašto
30.000 ljudi čeka da reši problem katarakte?
Zato što država nije bila obezbedila sočiva. Godinu i po dana se po opštim bolnicama širom Srbije ne operišu katarakte jer nije bilo sočiva. A sada nema dovoljan broj anestezijologa i izvršilaca. Iako radimo za jedan operativni dan i po 10 katarakti. I budite uvereni, kad bi država obezbedila uslove za rad, to bi bilo odrađeno. Znate šta je ovo o čemu kolega priča i šta ministarstvo planira? Da favorizuje pojedine ljude koji su već napravili svoje klinike i tako dalje i da im omogući da rade na račun fonda. Odnosno, favorizuje neke od privatnika. Zakon iz 2005. kaže da svi privatnici treba da budu na fondu. Zašto nisu, pitamo državu? A sada kaže da uvodi privatnike. Ali kako uvodi privatnike? Tako što će na fondu biti oni koji iznajme od direktora i na fondu će biti oni sa kojima neko iz fonda ili ministarstva potpiše ugovor. Dakle, pravimo dublju sistemsku korupciju, pravimo mogućnost, nismo protiv konkurencije. Neka se svi privatnici uredno registruju, obaveze i privatnih ustanova da budu u jedinstvenom informacionom sistemu. Dakle, uskoro se uvodi takozvani radiološki pasoš. Obratite pažnju, pasoš. Dakle, nećete moći da putujete svetom ako nemate to pri sebi. A tu mora da piše kad ste snimani, gde ste snimani, sa kojom dozom zračenja i zbog čega. Dakle, ovo što se uvodi jedinstveni informacioni sistem, to unazad dve godine Sindikat lekara i farmaceuta Srbije traži, zato što će to biti da se vidi ko šta radi. Ali to podrazumeva da se napravi data centar pri ministarstvu, odnosno tamo gde nikada neće nastati struje, zato što se tu čuvaju podaci o svim pacijentima. I onda ćemo znati ko koliko operiše, ko koliko leči, kakvim kvalitetom radi, da li je napravio grešku i da li je direktor negde trebovao lekove ili nije trebovao lekove. Znači, sve će se moći videti u tom jedinstvenom informacionom sistemu. Ovo što se priča da se uvodi, to nije istina. Dakle, sve se moguće radi da bi se i pacijenti i zdravstveni radnici pobunili protiv tog sistema. Nije istina da možete da zakažete dan danas lekar iz doma zdravlja u Beogradu ne može da otvori klinički centar i da zakaže specijalistu. Znate kako se snalazimo? Sad smo mi u opasnosti, zato što ako ne zakažemo, mi pravimo prekršaj. Pišemo kad smo zvali, koga smo zvali, šta smo otvarali od sistema i onda na uputu pišemo pacijentu da nismo mogli da mu zakažemo. Da li mislite da ovo vreme koje se troši na to treba da posvetimo pacijentu ili tome što država nije sposobna da uvede jedinstveni informacioni sistem? Moram još nešto da kažem. 400 zaposlenih informatičara u srpskom zdravstvu koje se ne vide, nisu na listama zaposlenih u zdravstvu. Imaju svoje udruženje. Dolazi, ja sam učestvovao u Kraljevu, bio je pilot projekat, u početku pravljenja tog jedinstvenog informacionog sistema. Dakle, smišljeno se išlo na to da taj sistem propadne. Imamo dokumentaciju od 5 giga. Bivši državni sekretar koji se bavio informatikom, 35 miliona evra je dato za taj sistem. Do sad je moralo da radi 3 puta. Dakle, nesposobni ljudi koji to uvode. Za to nije kriv ni lekar, ni sestra, ni građanin. Ako ministar, državni sekretari i oni koji su zaposleni u ministarstvu nisu sposobni to da rade, neka se povuku i neka puste onoga ko je sposoban to da uradi. Sigurni smo, u kontaktu smo sa tim udruženjem, u kontaktu smo sa tim bivšim, sa tim čovjekom koji je stručan u tome. Dakle, sigurni smo da to može da se uradi, neko sa namerom neće, upravo da se ne bi videlo zašto nema lasiksa u šok sobi, zašto aparati nemaju potvrde o tehničkoj ispravnosti itd.
Draško, da li svi privatni lekari treba da budu, njihov rad da bude pokriven novcem iz fonda?
A pazite, elementarni, osnovni princip evropskog zdravstva je da pacijent bira osiguranje i bira lekara.
Ali mi sada nemamo. Imamo sada jedno osiguranje. Zašto zašto privatni lekari nisu, zašto svi nisu u okviru fonda? Zašto se mi ne lečimo kod privatnika?
To je grčevita borba postojećih s jedne strane birokratskih struktura ovim regulatornim telima, to su ministarstvo zdravlja i fond, da oni zadrže monopol nad potrošnjom bez ikakve odgovornosti, tu se slažem s kolegom, na ovih 2,2 milijarde evra na godišnjem nivou. S druge strane, isti taj pritisak da se ništa ne promeni čini lažni privatni sektor. Šta je lažni privatni sektor? To je onaj koji funkcioniše na osnovu prebacivanja pacijenata iz državnog sektora. Što više problema u državnom sektoru, bit će više posla u tom lažnom privatnom sektoru. 7000 ljudi, 7000 lekara otprilike radi dopunski rad, a pretežno u ovim velikim sredinama. Zatim imate normalno, kad govorim o faktorima koji to sprečavaju, imate između ostalog sigurno deo javnosti i deo struktura recimo na u univerzitetskim sredinama. Ovde univerziteti vode zdravstvo. Mislim, ljudi sa medicinskih fakulteta, ja ću pričati o beogradskom primjeru, pošto dolazim iz tog, sa tog univerziteta. Vi na Beogradskom medicinskom fakultetu imate 900 zaposlenih. Od kojih ogromna većina kliničari. Nema mesta za sve u kliničkom centru, normalno. Onda su u Beogradu izmisli jedan nivo u zdravstvenoj zaštiti koji ne postoji nigde. Postoji 3 nivoa zdravstvene zaštite. Ambulantna medicina, opšta bolnica, regionalna bolnica, sekundarni nivo i tercijarni nivo. Vi u Beogradu imate kliničko-bolnički centar kao 3,5 nivoa. Da bi se recimo tih 900 ljudi zaposlilo. Šta je posljedica? Pa posljedica da se direktor kliničkog centra žali. Kaže, dnevni priliv pacijenata je 1000 ljudi, od kojih 700 ne bi trebali da dođu na nivo tercijarne zdravstvene zaštite.
Nego treba da idu u primarnu zdravstvenu zaštitu. Primarno, dakle, to je najveći dom zdravlja u Srbiji, već deceniju jednu klinički centar Srbije.
Znači, sve,
evo, jedan zanimljiv podatak, loša organizacija, znači u Beogradu, u krugu od 3 km postoji Zavod za javno zdravlje Batut, koji zapošljava 200 lekara, Zavod za javno zdravlje Beograda 300 lekara, klinički centar Srbije, gde 70% od 1000 pacijenata spada u niže nivoe zdravstvene zaštite, ovo što ste vi rekli. Znači, to je takva koncentracija na tako malom prostoru, to je katastrofalna organizacija.
I ko je odgovoran za to? Ko radi organizaciju? Ne, nije istina, molim vas, nemojte, kolega. Dakle, nije primenjen pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti iz 2006. godine i pravilnik unutrašnjoj organizaciji i zdravstvenih ustanova. Imate 10 dopisa upućenih ministarstvu od strane Sindikata lekara i farmaceuta Srbije. To smo objavili u jednom velikom dnevnom listu kao otvoreno pismo, dakle o svemu tome pričamo unazad 2 godine. Molim vas, moram da reagujem na ovo. Dakle, ponovo se postavlja pitanje dodatnog rada lekara van ustanova.
O tome ćemo da pojasnimo sve, sve ćemo to pojasniti svakako nakon još jedne muzike. Sati 46 minuta, još je bilo zanimljivije sada u studiju. Počeli smo da pričamo o tome malo pre muzike, da je problematična ova definicija dopunskog rada lekara i kako vi mislite to se negde zloupotrebljava, da se neke stvari zabašure.
Tako je, dakle, ovdje smo više puta čuli da lekari odvode pacijente
odvode
u privatne ustanove. Molim vas, dakle, ja sam pitao šta je uzrok tome. Dakle, Postoje dve inspekcije pri ministarstvu zdravlja. Postoje inspekcije u svakom gradu. Postoje inspekcije ministarstva rada. Dajte da vidimo ko to sme da odvede pacijenta, a da ne bude procesuiran. Smenjeno je 16 direktora posle vanrednog spoljašnjeg nadzora koji je naredio premijer, a sproveo ministar. Tražili smo od ministarstva da nam se dostave izveštaj, da vidimo zašto su ti direktori smenjeni i da vidimo šta to u tim bolnicama nije bilo, odnosno zdravstvenim ustanovama nije bilo dobro. Pitali smo zašto se čekao nesrećeni slučaj da bi neko poslao inspekcije. Zašto inspekcije nisu na 3 meseca u svakoj zdravstvenoj ustanovi da provere šta se to radi. Dakle, nemojte da menjamo teze. Nije do toga šta radi lekar i šta radi sestra. Jer lekar i sestra su potpisali ugovor o radu koji se može raskinuti odmah kada ga prekrše. Tamo jasno piše šta rade. Dakle, kontroliše i glavna sestra, načelnik, postoje unutrašnje kontrole, postoje spoljašnje kontrole, postoje inspekcije i onda na kraju postoji i direktor sa organima koje može da organizuje kad god hoće. Dakle, nemojte da pričate da neko nešto radi što hoće, nego zato što mu je omogućeno. Upravo o tome pričamo, da se zakoni striktno primene i pomenuo je kolega profesore.
A kako, dakle, da se primeni striktno zakon, lekar će da provede pacijenta u privatnu praksu da radi dopunski rad?
Kako može da ga provede ako sada elektronska knjižica, elektronski sistem, vidi se da je bio kod tog lekara, da mu nije pružena usluga, jer ne može ga prevesti privatno ako mu je pružio uslugu državno. Ako ministarstva radi svoj posao kako treba, postoji evidencija da on radi dodatno kod nekog drugog poslodavca i taj drugi poslodavac, pošto je u zdravstvenom sistemu, iako je privatnik, mora da bude u elektronskom sistemu, pojavit će se isti pacijent kod njega. Automatski će, dakle, može se napravi sistem da niko ne kontroliše. Ako se pojavi kod dva poslodavca isti lekar, isti pacijent, desit će se alarm. Kad se desi alarm, šalje se inspekcija i taj lekar se sankcioniše. Dakle, nećemo da štitimo
nekog. Ali neko to mora da primeti, tako? Neko to mora da prati i da kaže.
Tako je. Dakle, zašto postoje te inspekcije, zašto postoje ti zavodi? Upravo ste vi postavili pitanje. Dakle, mi sad, ide se na to da se ukine fizikalna o trošku fonda, ide se na to ukinuti je sportski lekar. Znate, imamo mnogo bitne stvari da pričamo. Da bi se specijalisti sportske medicine odstranili sistema, da bi bio jeftiniji sistem, jer tako štedi ova država, što vrhunske lekare sklanja sa fonda. Sada šestokanalni EKG za dete koje treba da se bavi sportom mora da gleda lekar opšte prakse. Ja ću da vam kažem da on za to nije školovan i da ne može da vam izda potvrdu. Tako je. Ko je kriv? Kriva je država. Ko je kriv? Krivo je ministarstvo. Ne može biti kriv ni građanin, ni onaj prosti izvršilac koga možete da kontrolišete. Upravo o tome pričamo. Da, nema kontrole na direktorima.
Ja samo 2 minuta da pitam kako može da se kontroliše sada ovo, da li će neki doktor iz državne ustanove prevesti svog pacijenta u privatnu praksu. Kada će, pošto smo od početku pričali o informacionom sistemu, kada će to biti vidljivo? Kada očekujete da će neko reagovati na to i da će taj neko snositi sankcije?
Znači, za sada to još nije vidljivo, jer taj obrađen primarni nivo zdravstvene zaštite sa ovim informativnim sistemom. Postoji opstrukcija na nivou sekundarnog nivoa, baš zbog toga što lekari ne žele da se na taj način vidi koji pacijent ide gde. Znači, nije potrebno da lekar svog pacijenta pošalje kod sebe, možda pošalje kod kolege.
Jasno. A on će kod njega
pošalje svog. Znači, ukupno, uglavnom, taj sistem legalizacije konflikta interesa je ogroman kanal eksplozije potrošnje i diskriminacije pacijenata koje ne mogu da plate. I niske produktivnosti, pomenuli smo kataraktu, je tako? Smatram da to mora apsolutno da se promeni. To nigde ne postoji u Evropi na ovaj način.
Pazite, mi smo ovaj sistem imali 10 godina pre uvođenja informacijalnog sistema. Znači, da, imali korupciju ugrađena u sistem.
Informacijni sistem je trebao korupciju da izvadi iz toga. Dakle, menja se sad i izbor direktora, daju mu se još veća ovlašćenja. Kad je donošen zakon o platnim razredima, tada smo bili protiv toga, govorili smo da neće biti primenljiv. Donet je pred prethodne izbore da bi se raspustila skupština, da nemate kome da se žalite. Tako država radi. To sad isto pokušava da uredi sa 3 prebitna zakona, a zakon o platama neće biti moći primenjivan do 1. januara 2018. Gde smo žurili, zašto smo to radili i kome mažemo oči? Dakle, država je ta koja ima kontrolne mehanizme. Neka izađu sa svim podacima. Koji lekar šta radi, koliko. Nema ni jednog podatka u zdravstvu koji je tajan.
Mi ne možemo da dođemo... Samo. Vi mislite da je ovaj zakon dobar.
Mislimo da je loš, novi zakon je jako loš, daje veća prava direktorima, manju mogućnost kontrole nad njima, daje veću mogućnost za sistemsku korupciju, uvodi na mala vrata privatnike koji nisu provereni i dajte ove privatnike koji veće rade, koji su se pokazali, a zakon o zdravstvenom osiguranju će pod zakonskim aktima da spusti.
Se ne primenjuje.
Prethodni je dobar iz 2005. Molim vas, to sam rekao. Taj da se primeni, a ne da se donosi novi koji je gori.
Draško?
Pa ne znam, mislim ovde je ovako malo, to liči na razgovor gluvi, kolege sindikata ima čvrsto ideološko utemeljenje da je državno neophodno dobro.
Ali
vidimo dobro.
Malo mi ovde i ekonomske
pa ne, mislim, kad pređemo priču. Na ove objektivne pokazatelje, tu se izbegava diskusija o ogromnoj potrošnji, o lošim medicinskim pokazateljima, o tome nećemo da pričamo. I onda se samo priča, vade se pojedinačni slučajevi koji imaju sigurno visok emotivni potencijal. Ali ovde se samo priča o posledicama. Kolega, čini mi se, ne gleda uzroke. Uzroci su loše postavljen model zdravstveni koji se bazira na pogrešnim sistemskim rešenjima.
2009. ministar Stanković, ministar zdravlja tada, izjavljao je da bi 95% direktora širom Srbije smenio, ali ne može zbog vlasti. Biva smenjen posle mesec dana. Građani neka zaključe šta to znači.
Hvala puno, doktor Rade Panić, doktor Draško Karađinović, ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji.